Bueno, gaurko protagonista musikalak aipatu ditugu irratsaioaren hasieran. Revolta Permanent taldekoak ditugu, Lobotomiak beraien disko berriarekin. Irratsaio osoan zehar, disko horretako abestiak entzuten ari gara. Bueno, taldeaz hitz egiteko eta disko hau aurkezteko, ba behar bezala, Iker daukagu telefonoz bestalde. Kaixo, Iker?
Aupa, egunon, kaixo.
Egunon, eguerdion, ta ongi etorri.
Bai, mila esker, mila esker.
Eskerrik asko zuri, ba, bueno, hemen txantxakun irratiko dei hau jasotzegatikan, eta esan bezala, bueno, uste lehenengo aldia dela zurekin hitz egiten dugula irratian, ez da?
Bai, hori da, bai, irrationtan lehenengo aldia da, bai.
Bueno, ba, ongi etorria. Eta, bueno, ba, esan bezala, zuen diska ja, aspalditik, nik uste Durangoko azokarako edo aterako zela, ezta?
Bai, hori da, Lobotomiak gure laugarren diska hau aurkeztu genuen Durangoko azokan, bai, hori da.
Beraz, ja, gu pixkat behandu gabiltza, baina, bueno, ez da, inoiz, hain behandu, eta...
Ez, hori da, hori da.
Eta gu gaurkoan, ba, egingo diogu, tartetxoa, Revolta Permanenten Lobotomiak diskari, bueno, esaten dezun bezala, zuen laugarren diska da, beraz, ja, esperientzia luzea taldearena.
Bai, bueno, beitu, bi abeslariok, Iker Aginaga eta ni neuk, bueno, proiektuari, zera, sorrera emon genion 2012 garren urtean. Gu hasi ginen rapean 12 urterekin, 2007 garren urtean, eta bueno, ba, pizkanaka izan ditugu proiektutxoak, eta bueno, sortu genuen Revolta, berez, gaur egungo ez formazio berdinarekin, baina Aitor Abiorekin eta Mikel Bezerrarekin, eta nolabaiteko, ba hori, aldaketa radikala emon genion gure funtzionamenduari, taldeari berez, aurretikan bakarrik bi abeslari ginen, eta bueno, ba hortik aurrera, ba bai, lau diskatera ditugu, Lobotomiak eta laugarrena, eta egia zan, ba, nahiko pozik gaude ibilbidearekin, egin dugun ibilbidearekin.
Esan dezunean hor aldaketa bat eman zela, estilo musika estiloaldikan aldatu zenuten guzti?
Bai, estilo aldetik eta bai hori, barne egituran, hau da, Iker eta biok gure funtzionamendua zan, zenukan inork, ba hori, instrumentalak egiteko edo DJ moduan aritzeko, eta instrumentalak berez hasi ginenean, ba, internetetik hartzen genituen, behitzen ziren, ba hori, free use instrumental batzuk, ba hori, jendeak erabiltzeko libre. Eta, bueno, egin genuen topo Aitor Abiorekin guri bilbidean, eta Aitorrek esan zigun, ba, aizue, zergatik ez dugu proiektu hartzen, eta bueltatxo pare bat ematen diogu, eta egiten ditugu, ba, instrumental landu batzuk, eta bueno, ba, ja, zuen musika propioarekin ibiltzeko. Eta, bueno, ba, Aitor hasi izan baseak egiten, saldu zan momentu bat, non esan zuen, aizu, eta zuekin ezen atokira igotzen ba naiz, eta esango dugu, ezta? Gure eta Aitor, gu beti bebai egon gara lotuta hori, beste estilo batzuetara, haibiez Barakaldotik gatozen ez, ba, punka Barakaldo negon da beti, roka, metala, eta horrelakoak, orduan, Aitor guretzat, ba, pertsonai ezaguna zan, zera, musika munduan orduan, ba, bueno, guretzat izan zan, ez esango dizut, kriston bombaz, ba. Eta, bueno, ba, Aitor sartu, Mikel gitar jole bezala sartu, eta ibilbide hasi. Laugarren diska honekin, ba, bueno, gero aldaketa, beste aldaketa batzuk jasan ditugu, adibidez, bueno, Mikelek taldea utzi zuen, eta Adan Ruiz sartu zen gitar jole berri moduan, eta gero bateri jole bat sartu dugu taldean, bebai, lehen bakarrik sekuentzia elektronikoekin funtzionatzen genuen eta bain bateri jole batekin.
Beraz, gaur egun, esan daiteke Revolta Permanent estilo nahasketa bat dala, inoiz baino gehiago?
Ba bai, ze egia da, ibilbidean eta lau dizka hauetan jorratu ditugula, ba bueno, antzeko estilo batzuetan, baina egia da, ba bueno, dizka bakoitzean apur bat nabarmendu dala, ba estilo zehatzen bat, hau da, agian lehenengo bidizketan, rapa da nabarmenagoa, hirugarren diskan elektronika eta esango nuke incluso popa batzuetan nabarmena dela, eta laugarren diska hontan, ba bueno, egia da gure barneko iluntasun guztia atera dugula eta nahiko gaineroa dela diska, bai.
Bueno, gero diska hau 11 bestiz osatuta dago. Nola landu duzu estudioan sartzerako orduan, nola izan da lan hori?
Bueno, ba beti gure funtzionamendua ia beti ba, berdina izaten da. Aitor nire ustez jaiotzetik berez da makina bat, hau da, ez da gelditzen, beti dau ekoizten, musika ekoizten, eta ordun gure funtzionamendua horretan datza, Aitorrek ekartzen ditu instrumental ezberdinak, asko ba, ez dakite, 30 instrumental adibidez, eta sartzen gara lokalean, instrumentalak entzun, ea, ba, bueno, ez dakite, juten dira gauzak ateratzen, batzuk ba, deskarte moduan usten dira, beste batzuk hartzen dira, eta lantzen dira gehiago, orduan hori izaten da gure funtzionamendua, instrumentala lehenengo, gero instrumental horren gainean, abeslariok azten gara ba, ahots lineak eta letrak idazten, eta aldi berean ba, beste musikariek beraien arreglotxoak eta ba, rifak gitarraren kasuan eta horrelakoak ba, egiten dituzte.
Eta horrela lan hori eginda ensaio lokalean bertan grabatu dezute?
Nola barkatu?
Lan hori aipatu dezun lan egiteko modu hori ensaio lokalean edo zuen ensaioetan horrela ba, antzen dituzue, baina gero grabazioa, diskaren grabazioa bera, estudioan nola
juntan? Bai, grabazioa gau estudioetan egin dugu, hau da, berez taldeko iruk, estudio bat daukagu, beste kide batekin, lau sozio gara, eta bueno, ba, estudio horretan bertan grabatzen dugu, hau da, estudio bat izan da, ba, lujo bat da, ez? Ba, hori, izatea estudio hori, ba, ia nahi duzunerako. Ze azkenean, noski, estudio publiko bada eta jendea etortzen da grabatzera, baina aitortu behar dugu, lujo bat dela guretzat bebai hori izatea, zenean gurea da, eta bertan grabatu dezakegu bat nahi duguna. Orduan, bai, lokaletik pasata gero, estudioan sartzen gara, eta gainera gero estudioan abestiak aldatzen dira, ba, askoz begeio.
Beraz, zuentzako prozesu hori, agian beste talde batzuekin, ba, kontratatu behar dutela ordu batzuk edo estudio zanta hori, aldaketa nabarmena da zuentzako, ba, lasaitasunez, edo zaki denbora gehiago eskaintze ote dio zuen diskaren grabazioari?
Bai, bueno, depende. Egia da, bai, bentaja bat dala orain. estudioa egiten egon garen bitartean ez da izan bentaja bat. Egia zan nahiko gogorra izan da, egon gara urte eta piku estudioa eraikitzen. Eta, bueno, ba, orain, justo, egia da, rapatu gaituela konfinamenduak. Baina, bueno, estudioa bukatuta dago, eta bai, gainera, ba, poz handia ematen dizu, ez? Horrelako estudio bat egin dugula, gainera, egia aitortu behar dut, estudioa erraldoia da, oso handia da, eta ba, bai, nire ustez kriston bentaja da, ba, hori izatea grabatzeko, eta noski bat epe luzera dirua aurrezteko. Azkenean, estudio bat ordaindu behar da, eta zure estudioa izan da, eta zuk lan egiten bertan, ba, bueno, behintzat dirua apur bat aurrezten duzu. Orduak zartzen dituzu, baina, bueno, dirua aurrezten duzu. Bai.
Eta beraz, Gaua Records estudio hori, osea, Gaua Records bezala. Hori da,
bai, Gaua Studios, Gaua Records, bai.
Bai, hori Barakaldo bertan duzue?
Ez, estudioa berez Mungian zegoen, bueno, bere hasieretan estudioa egin zenean eta beste kide batzuk ziren Barakaldon sortu zuten estudioa eta ereki zuten estudioa Barakaldon. Baina, bueno, urte batzuk pasa ziren eta Mungiara trasladatu ziren Belako industrialdera. Eta bertan egon dira, baia, amar urtez, edo. Orduan, estudio hau leku aldatzen da berriz, eta momentu horretan sartzen gara sozio moduan, ba beste kide batzuk. Eta ba hori, proiektu hori aurrera eramateko, hau da. Handitze hori, estudioaren handitze eta leku aldatze hori, ba, nolabait, hori, empujon txiki bat emoteko, ba, bueno, sartu ginen beste kide batzuk, eta horretan gabiltzaren.
Erki, bueno, ba, zu orduan...
Orain Fruizen gaude, por cierto, zu dara esan, orain Fruizen gaude, Mungia luan.
Aha, herri bat da, Fruiz?
Bai, oso herri txikia, horre, Mungiatik, ba, ez dakite, lau bost kilometro
dara. Ara, bitu ez nuen ezagutzen. Bai. Bueno, baya, bisitatu darko da, ez, herria?
Bai, noski, eta gombiatuta zaude, nahi duzunean, etortzea, eta ikustera estudioa, bertan zerbait hartzera, bai, noski.
Erki, zuen aurreko diskak Genesis, Kimera eta Ultravioleta izan ziren, eta bai. Estudiaren izen bereko zigilupean edo atera ziren?
Bai, hori da. Gaua produkzioen zigiluarekin atera ziren, bai.
Baina orain, ja salto eman duzu eta bagabira bigara, jodo zu,
Bai, justo laugarren diska hau komposatzen geundela, ba bueno, bagabirarekin bilera batzuk izan genituen, bueno, egon gara urte batzuetan egon gara hitz egiten eta azkenan bueno, akordio batera iritsi ginean eta guretzat bai momentu ona zan beste enpresa batean delegatzeko gauza, bueno, gauza dezente, taldearen gauza dezente, ba, justo murgiluta geundelako estudioko obran, eta azkenean, ba, bueno, egia da, gure esfortzu, eta lan guztia zegoela zentrauta, ba, hori, obran. Orduan, ba, bueno, egia da, bagabikak lagundu gaituela asko, eta oso pozik gaudela, bai? Uh-huh.
Bueno, edapena ere, ba, beti geroz eta gehiago izatea da talde guztien asmoa, eta zuek ere bide hortan zoaztela uste duzu?
Ba, bai, egia da, esango nizuke ez daukagula inolako helburu finkorik handitze horretan, ez? Bai, handitze horretan. Baina, bueno, gurea egiten dugu, momentuz ez gara geldituko eta diskak ateratzen jarraituko dugu. Gero zuzenekoak guretzat dira, ba ez dakit nola esan, postazuna dira eta gozamena dira, beraz zuzenekoak emoten jarraitzeko diskak atera behar baditugu eta jarraituko ditugu ateratzen eta bueno, ba azkenan guztiok egiten duguna, ez? Musika gure nortasuna eta gure barneko grinak eta kontu guzti horiek espresatzeko modua da eta bueno, ba, holan erabiltzen dugu eta holan jarraituko dugu.
Uh-huh. Bueno, ez dakit, 2012an sortuta, 2014-tik 2020-ra, ba, 6 urte hauetan, lau disko, egia esan nahiko karrera azkarra edo mamitsua egin dezuela esan daiteke, ez da? Igual, estudiakitzeak lagundu du asko.
Markatu?
Igual estudio horri eukitzea, gau estudio eukitzea lagundu du, hainbesteko izpen izatean.
Bai, eta ez, alde batetik bai, noski, ukaezina da, azkenean estudio bat daukazu eskura, eta edozin momentutan ideiaren bat badaukazu, ba, grabatu dezakezu edo landu dezakezu estudioan. Noski, zan dizudan ez, estudio publiko bat eta estudioa askotan okupatuta dago, orduan, bai moldatu behar gara, baina, bueno, ez da arazo bat. Gero, esango nizuke, gero bestaldetik ez ez, azkenean ebe bai, ez dakite nola esan, baina penuri asko ebe bai bizi izan ditugu. Bigarren dizarekin adibidez, ba bueno, egia da, tula rakastan dirik izan, gero hirugarren dizarekin eta egin genuen martziana dandi batekin, bueno, sortzi produktore hartu genituen, ba, adibidez, bizka horrek bere hori hartzuna izan zuen, eta bueno, laugarren dizka honekin, ba, Durango kasokan egon ginean, salmenta dezente izan genituen, jende asko hurbildu zen estandera, eta nahiko pozik gaudegia esan gure ibilbidearekin eta izan duen handitze horrekin, bai.
Eta ekoizpen artistikoari dagokionez, Aitor Abioren laguntza eukita horrez dakazute problemaik, ez? Kantak, barra, bata besten atzetik.
Hori da, ez dago gelditzeri gainera, bueno, ohitu gara, elgarrekin lan egiteraz, bueno, Aitorrek daukan, bueno, Aitorren modua edo lan egiteko da nahiko azkarra eta tita eta atera barituzu gauzak nahiko azkar, Aitor oso azkar doa, ordune, bueno, moldatu gara, ohitu gara eta gero ezkertzen da adibidez ditugun beste proiektu batzuetan be bai lan egiterakoan hori nik adibidez nabaritu dut pillo. Aitorrekin egindako lana, ez azkenean maisu bezalako bai, maisu bat izan da guretzat, maisu ta itatxo bat.
Uh-huh. Bueno, ondo zaindu zaituzte. Eta, bueno, diska honetan aipatu dituzu, ba, gaur egungo taldekideak zentzu zeaten, baina hortik kanpo, ze bestelako kolaborazio laguntza izan dezue diskoarako?
Beritu, izan ditugu kolaborazio batzuk, Garrasi abestian adibidez, Maria Redondok sartzen du ahotsa, bueno, eta berez, berak konposatutako kanta bat da, azkenean, ukitu nahi genuen gure posiziotik adibidez, emakumeen egoera, gaur egungo emakumeen egoera, ba, nolabait jorratu kanta batean, baina gizonezko moduan, ba, zenun gure burua ikusten, hori letra bat idazten emakumei buruz, eta azkenan ez gara inor beraiena hotxa hartzeko, eta orduan itzen genuen Mariarekin, eta berak esan zuen, ba, nik egin gaut kanta bat, eta bestuko dute zuekin, eta bueno, ba, ibez, hori da bizako kolaborazio potente bat. Uh-huh. Eta gero daukagu beste kolaborazio bat, Adikzio berri bat abestian, eta da Aritz Mendiolaren kolaborazio txiki bat bebai. Azkenean lagunak dira, eta bueno, ba, plazer bat da lagunen kolaborazioiek izatea. Gainera orain, beraien proiektuetan ibiltzen dira bebai, eta oso pozik gaude kolaborazioiek bai.
Uh-huh. Gero zuek ere bueltan favore ere eman beharko duzu, eta
noski,
eta berari lagundu, ez?
Beti prest, bai.
Bueno, eta kontzertuak aipatu dituzu gustoko eta zuei bizitza agien ematen dizuen atala dela, bueno, nik uste dut igual talde guzti bezala. Ondo zabiltzate, ez dezute arazorik jotzeko eta gora eta bera leku guztietatik gana ibiltzezate?
Bueno, hain esango nizuke ez gaudela, hain ondo. Kontua da, bueno, bira bat antolatuta geneukala, adibidez, justo gaur kontzertua geneukan, Bilbo Kafe Antzokian, gainera kontzertu potente eta oso landua, berezia, kolaborazioekin, eta gauza bitzi batzuekin, baina, bueno, bertan bera gelditu zen, eta bertan bera gelditu dira prestatuta genituen kontzertu guztiak urte bukaerakoak izan ezik. Ordune, bueno, nahiko frustrauta gabiz, esan dizudan ez, bueno, zuzenekoak dira guretzat, agian punturik indartsuena, eta kristongo bat ditu, esen atokira igotzeko, eta dana emoteko berriz. Baina, bueno, helduko da unea.
Noski baietz, aletuak ere izango dira horren zain, eta gero, galdutako denbora berreskuratu beharko da, nola dudala, así que hora extra esartu beharko dituzue.
Bai, antolatu beharko dugu zerbait berezia, edo ez dakit, edo kontzertu gehiago egin, baina zerbait egingo dugu, ze guk bebai behar ditugu kontzertu horiek bai.
Ederki, bueno, Revolta Permanent, Lobotomiak diska ja esan bezala kalean, duela hilabete de xente, ze mozu hain arteko erantzuna, jendeak eta zer esan dizue?
Jo, egia esan oso gona. Beldura pur bat genuen, ze diska berez, gure diskografia osoan, esan dizun lehen, dala kaineroena gure ustez, edo industrialena esango nuke, hau da. Diga soinu nahiko zikinak, agian gaur egungo joera ez da hain soinu zikin bat izatea baizik eta musika berrietan eta elektronikan eta horrelako musiketan eta musika urbanoetan garbitasun eta soinu landu hori modan dago orain. Guk revoltarekin ez dugu hori bilatu baizik eta hori soinu industriala eta moten du txantxa bat dala, baina azkenean diska konposatzen ibili gara obra bat egiten eta emoten du obraren esentzia hori plasmatu dugula diskan. Ze azkenean soinuan da nahiko industriala. Ordun, beldurra genuen, baina egia da erantzuna izan dela ezin hobea. Eta egia da konposatu genuela diska zuzenekoari begira, hau da diska bat konposatuta dagoela zuzenekoari erreparatuta. Eta ikusi dugu eman ditugun kontzertu gutxi batzuetan diska honekin, jendearen erantzuna izan dela brutala, jendea zoratu da kontzertuetan, ordune, hori seinale ona da.
Oski baietz, eta zuek ere behin jasota energia hori itzultzeko beti gogo gehiago, eta bueno, hola da, ez, hartuta eman.
Bai.
Ederki, zain geldituko gera, zuen bira hori berrenoiz berreskuratuko, eta bien bitartean, ez dakit zerbait gehiago aztu zaigun, galdetzeko edo zerbait norbait aipatu behar dugun.
Printzipioz ez, mantendu atentzioa sare sozialei eta bertan emango dugu berri, kontzertuen eta antolatuko dugun gauza guztien berri. Ez dakigu noiz, bueltatuko garen, baina, espero guztion onuraren zat, hau azkar pasatzea eta berri zegotea eszenatokietan jende guztiakin.
Noski baietz indar berrituta gainera.
Hori da.
Maika kanta dazkagu Lobotomiak diska honetan irratsaio hontan guztiak entzungo ditugu, baina orain elkarrizketa amaitzeko zuk aukeratu nahi duzuna gure entzulei eskaintzeko.
Bale, entzulen mailua ipini duzula, jarriko du moralaren salbatzaile, dakite jarri duzuen.
Lasai, porque disko guztia entzungo dugu, ez dago problemai, baina eskaintza bezala, zuk moralaren salbatzaile, erarki iruditzen zait. Entzulei hori eskainiko diogu, noski baiet.
Perfecto, oso ondo.
Iker, mi esker.
Eskerrik asko zuri, benetan.
Zorte hon guztiarekin, animo eta laizter arte.
Berdin eta zein du.
Gerarte.
Agur.
I've seen things you people wouldn't believe. All the moments will be lost in time, like tears in rain. Time. We'll be right back.
bizitza azten da ikasten enau izutzen okerrak oitu nintzen aspaldi pauso bat, pauso bi bidea eraiki ez beldurtzen didatenak ere baditut argi etxai bat, etxai bi isilarazi galderak dituen erantzun gabeak tartean mamuak airean izoten topatu nituen erantzun askeak mamuek isildu zituzten ikotzen bidea lurrean marrastu zuten horiek esango dizute gauzak nola diren erabakitzea bat ala bestea horrek izango du askatasuna ezen salbatzaien zaude ukizmete